kom Jesus, eller mer av deg, eller så kan du be en del av Fader vår, for eksempel, komme ditt rike i byen vår. Det kan være helt korte, enkle bønner. Jeg skal dele noen få tanker bare nå, forhåpentligvis til litt inspirasjon. Dele noen få tanker fra reisen min til USA. Jeg har vært en studietur. Vi er jo så heldige, vi som er pastorer i Misjonskirken Norge, at vi får bruke en uke hvert år på å studere på en eller annen måte. Så var jeg jo del av fordypningsprogrammet over en periode og brukte mye tid på det. Den gangen her, den uka nå i år, har jeg brukt på å besøke noen kirker og konferanser i USA. Så det har vært en veldig bra reise til tre steder, og jeg skal fortelle litt om to av dem i dag. Jeg var i menigheten Deeper Fellowship Church i Orlando, som du sannsynligvis ikke har hørt om. Jeg skal si litt mer om den etterpå. Så besøkte jeg et lite bønnehus i byen Dalton i Georgia etterpå, som har opplevd en veldig spesiell tid. Det skal du få høre mer om neste søndag, for vi skal ikke ta alt nå, for da blir det kanskje veldig mye. Så det skal du få høre om da. Og så var jeg på lederkonferansen i Bethel Redding i California. Der var jeg sammen med ca. 70 andre norske, fra både Nordmisjon, flere steder i Norge, fra Misjonskirken og fra Pinsebevegelsen og flere andre sammenhenger. Så det skal jeg si litt om også etterpå da. Neste søndag så skal du få høre da om Dalton, Georgia, hva som skjer der, og jeg tror du vil finne det ganske spennende også, og interessant. Da må du komme neste søndag, så det er litt sånn teaser for det da, så får du lyst til å komme da også. Neida, men neste søndag har vi kveldsmøte, så hvis du har lagret kalenderen fra tidlig høst, så vær obs på at det blir flyttet til kveldsmøte neste søndag. Det er oppdatert nå da på kalenderen og sånn, men merk deg at møtet neste søndag er klokka 19. Men første stopp hadde jeg altså i Orlando, og det var i en kirke som musikeren og lovsangslederen William McDowell plantet for en del år siden. Han er ganske kjent i USA, har blant annet en Grammy-pris for noe av sin musikk. Og denne kirka har opplevd en eksplosiv vekst de siste årene, spesielt blant unge voksne. Ikke fordi at det er en kul innpakning eller et søkervennlig budskap, men fordi den hellige ånd virker sterkt iblant dem. Og jeg har blitt fascinert av den når jeg har lest historien om den kirka hadde lyst til å besøke den. Det var en liten gruppe egentlig som det startet med for noen år siden. De kom sammen og ba, og i 7 år så bønnfalt de Gud for en ny vekkelse over jorda. De her bildene til venstre da, det var litt mørkt da, men jeg står sammen med han, pastoren William McDowell, nederst til venstre. Der da. Og de ba trofast for byen sin, og ba for en ny vekkelse over jorda i mange år. Men de forventet ikke egentlig at det skulle skje noe spesielt hos dem. De ba for byen, og de ba for verden. Og det handler egentlig om at grunnen til at du ikke har hørt så mye om det her, da, det er jo sikkert at de har vært litt opptatt av å ikke rope og prate så høyt om det også, om hva som skjedde. Men de ba egentlig som en bønnegruppe i hjemmene først, og søkte Gud inderlig. De bretta ut kart over byen og ba og gråt over kart over byen. Og gjennom mange år så var det bare disse 10, 15, 20 stykkene. Og så leide de etter hvert et lokale og begynte å holde møter, og en søndag på våren i 2016 så opplevde de et helt spesielt åndelig gjennombrudd, og mennesket bare sprang fram og falt på kne og ble liggende i bønn og gråt i timesvis. Og McDowell, han forteller at han tenkte jo det at nå blir sikkert folk vettskremt, og nå kommer sikkert folk til å springe ut av kirka og synes at det her var rart og sånn, og ikke tørre å komme tilbake. Men den dagen så endte den samlingen med at mange, mange mennesker kom fram og ga sitt liv til Jesus. Og det startet en vekkelse, en bevegelse fra Gud, med utgangspunkt i denne lille kirka da. Noen søndager er fulle av gråt og omvendelse. Noen ganger er det glede og lovprisning. Andre ganger er det kun bønn. Og i løpet av de neste årene så opplevde de flere hundre fysiske helbredelser også. Og flere legedokumenterte mirakler. De har opplevd helbredelse fra lupus, kreft, store deler av en familie som var smittet av en amøbe, som er så sjelden at gjennom Amerikas historie, jeg vet ikke hvordan det er her i landet i Europa, men I Amerika I hvert fall, så var det hittil da, gjennom 100 eller 200 år registrert bare kanskje 100 tilfeller og sånt av den her sykdommen, hvorav veldig, veldig få hadde overlevd. De aller fleste dør. Det var en dødelig amøbe. Men hele denne familien ble helbredet. Alle, det var flere barn som hadde blitt smittet, og alle sammen ble helbredet. Og de har mange, de har opplevd døve, få hørselen tilbake, slagpasienter har blitt friske, og mange fantastiske mirakler da. Og for de fleste som har opplevd helbredelse I den kirka her, så har det skjedd bare av å komme inn I rommet. Mange har ikke visst annet enn at de har hørt rykter om hva som skjer, og så står det kø utenfor, sånn at hvis du kommer akkurat på tida, så får du ikke komme inn, for da det fullt. Så du må stille deg I kø, så det står kø rundt bygget, og så kommer folk, og når de kommer inn I rommet, mange av dem, så skjer det noe. De tar imot Jesus, eller opplever at Gud rører dem på forskjellige måter da. Eller under lovsangen, jeg var jo der en søndag da, et søndagsmøte, og de gjør det litt annerledes enn oss da. De gjør det sånn at når du kommer inn, så allerede lovsangen I gang, tilbedelsen. Da har den pågått, sikkert fra lydsjekken eller et eller annet, og så kommer du liksom bare inn I lovsangen og inn I tilbedelsen, og det var egentlig veldig fint. Fordi at da var det ikke noe fokus på mennesker, det var bare fokus på Gud med en gang. Og så sa de det til nye som kom da, at du må ikke liksom vente på at det skal skje noe, men vi retter blikket vårt mot Gud, og la oss bare begynne å prise og tilbe han med en gang. Så det var egentlig ganske fint. Nå sier ikke jeg at vi skal kopiere det og gjøre sånn, men det var ganske fint med det fokuset de hadde på det. Jeg har en liten filmsnutt med noen klipp fra møtet, så du skal få se. Litt fra lovsangen og litt fra pastorens forkynnelse, da, bare noen klipp.
All that I'm doing is fine. It's not found in anything else. All that I is fine. You could have.
Jesus, your friend Lazarus, the one who you love, is sick. And Jesus prophesied the future, but they didn't recognize it. He said, this sickness is not unto death, but it happened for the glory of God.
Bare et kort lite glimt, så du fikk et lite inntrykk. Jeg opplevde det veldig fint å være der, og kunne merke et sant gudsnærvær I rommet når jeg kom inn. Ja, skal ikke si mye mer om det. Men det var en nydelig lovsang, og vi søkte Gud sammen lenge, og så var det barnevelsignelse den søndagen jeg var der. Noen barn som ble velsignet, og så var det undervisning, så var det vitnesbyrd om flere mirakler og helbredelser som hadde skjedd, og fra folk I salen som reste seg opp og bekreftet ulike ting. Ja, og så hadde de mot slutten hadde møtelederen litt rolle da med litt informasjon og han og møtelederen hadde da en kort gjennomgang av evangeliet og innbydelse til frelse og det var flere som tok imot Jesus også den søndagen da. Men det viktigste å ta med seg derfra tenker jeg fokuset på å gi den hellige ånd rom bønnen og å søke Gud inderlig og la ham gjøre det han vil la ham få rom Og Guds nærvære som tiltrekken I seg selv, det tenker jeg I hvert fall noe av det som jeg tar med meg derfra, som jeg tenker vi kan lære av. Så hopper jeg over Dalton, Georgia. Det får du høre som sagt neste søndag. Så skal jeg bare si litt om lederkonferansen I Bethel Reading. Det var en veldig god opplevelse. Det var ærlig. Det var ekte. Det var autentisk undervisning, autentiske ledere som stod frem og vittnet, åpent, ydmykt, og midt I det et veldig sterkt Kristusfokus, et sterkt fokus på Jesus Kristus. Bill Johnson, Chris Valleton, Danny Silk, Eric Johnson og flere av de andre lederne I teamet der formidlet en sårbarhet, en ærlighet, og det var sterkt å se hvordan det blir både forkynt, men det ble også applaudert. Og for eksempel på bibelskolen der, da, så lar de ikke elevene få fullføre uten at de har gjort minst 3 feil. Den var ny, den har du ikke hørt før fra en bibelskole. Hvorfor det da? Jo, for at den var veldig opptatt av nettopp det å møte generasjon prestasjon på en måte som ikke handler om å heie på det, men som handler om at vi må lære oss å takle når vi gjør feil. Vi må lære oss å takle også når ting krasjer, når ting ikke lykkes i livet. Hva gjør vi da? Hvordan håndterer vi det? Når ikke Gud svarer på bønner, når ikke helbredelsen skjer, eller når du bommer, for alle gjør jo feil. Og hva gjør vi da? Så det var disippelgjøring i praksis på en veldig vakker måte, synes jeg. Det var lederundervisning som handlet for eksempel om å bevare et riktig fokus, om hjertets posisjon når det stormer, om det dyrebare i å gi ham ære og pris. Og en ære og pris som fargelagt av den smerten og lidelsen der vi ikke forstår. En av dem sa for eksempel noe som at i himmelen så jo all lidelsen borte. Men nå har vi fått sjansen til å prise Gud og ære Gud gjennom smerte og lidelse, på tross av den situasjonen vi lever i. Det har vi kun mulighet til her nede på jorda. Det var veldig vakkert. Det dyrebare i dette med å gi ham ære og pris som fargelagt av livet. Om å klare å bevare seg selv gjennom livet, ektheten. Så handlet det noe om trender i dag og hvordan møte mennesker i 2019. Så var det en sesjon om farskjærlighet, om det å møte seg selv og andre i lys av korset, i lys av den nye pakt, som også var veldig fint. I motsetning til den litt sånn loviske varianten som vi har så lett for å dette inn i alle sammen. Vi har så lett for å skal fikse på både andre og oss selv, ut fra egentlig en litt gammeltestamentlig tilnærming, men veldig vakkert med å se alt sammen i lys av korset. Og så handler det om at Gud virker i konteksten av familie. Og det tenker jeg også er noen som er veldig godt å ta med seg, også i både konkret forstand selvfølgelig, men også i overført betydning av oss som Guds store familie. Og det har vi jo snakket mye om her også, om det med enhet, ikke sant? Vi må skjønne at vi er søsken som satt sammen med familie. Og i den konteksten virker Gud, både på mikroplan, men også på makroplan. Du skal få se en liten smakebit også fra Reading her.
Kairos moments, and what a Kairos moment is, it's an opportune moment in time. And we feel strongly this last week, the theme of our conference this week, and we're rolling it into today, is that it'd be a real bummer if you don't know what time it is.
Det var bare noen korte glimt. Da kan egentlig Stefan og Essi snart begynne å gjøre seg klare. Selv så opplevde jeg det at både det å bli grepet mer av ham, det å både oppleve og selv bli grepet av Jesus, jeg opplever at jeg reiste derfra med en større grepehet av Jesus, men også en lengsel etter enda mer av han. Lengsel etter å se hva Faderen gjør og sette vårt fokus oppover dit. Det var sterkt å oppleve så mye av Gud I rommet også, synes jeg, I Redding. En sterk bekreftelse rundt dette med den nærværsbaserte tenkningen som jeg brenner veldig for også. Altså som et alternativ til en veldig sånn søkervennlig retning der man skal prøve å pakke alt inn så lettfattelig og enkelt som mulig, ikke sant? Men at det virkelig handler om å forkynne Guds ord og løfte fram Kristus og han korsfesta og at alt kan forandres I hans nærvær. Der finner vi nytt mot, der finner vi håp. Så opplevde jeg personlig også et nytt møte med pappa Gud. Det har jeg lyst til å bare vitne om helt til slutt. Han ble jo min herre og frelser da jeg var 24 år gammel. Men det tok år for meg å oppleve fylden av han som far, som pappa. Hovedsakelig fordi min egen historie med foreldreforbilder som var skadet, som var såret. Jeg hadde jo en oppvekst, og dere har hørt noen glimt av det vitnesbyrdet tidligere, men jeg hadde jo en oppvekst I et ganske ustabilt hjem, psykisk sett. Og der det krasjet med både mors og fars psykiske helse da jeg var tidlig I tenårene. Og jeg hadde jo selv en sterk frelsesopplevelse også etter å ha vært dypt nede selv. Det har jeg vitnet om, så det vet de fleste av dere I studietida. Så opplevde jeg at han reiste meg opp. Jeg opplevde at han satte mine føtter på klippen. Og han ble min frelser. Han ble min herre. Han ble min redning. Og det hadde jeg en veldig sterk opplevelse av at han ble min redning. Han løftet meg opp av fordervelsens grav, som det står. Men hvordan det tok år for meg å oppleve ham som far. Som pappa, hvordan det kunne få vokse fram og den ene sesjonen I Redding så fikk jeg oppleve en ny liten brikke I det puslespillet faller på plass I mitt eget liv også hvordan jeg fikk oppleve at han ble pappa Gud for meg på en enda dypere og sterkere måte og jeg tenker at når vi nå skal gå inn I tilbedelse og vi skal be så tenker jeg at han også inviterer oss inn han vil ikke at det skal være noen ting mellom ham og deg og jeg tenker at jeg har ofte sagt det når vi har sånne bønne- og lovsangsgudstjenester at når vi skal be så la oss starte først her fordi at for det første så må vi jo være her og nå vi må jo være til stede for at vi skal kunne møte Gud ikke sant? Hvis vi det snakker både Annalene og mange om at hvis ikke vi møter opp og til stede ja, hvis vi bare bortreist på innsida for eksempel I hodet så blir det ikke noen møtepunkt, for Gud jo her. Gud jo her. Han oss nær. I vår munn og I vårt hjerte står det. Så han finnes her, men hvor vi? Så jeg tenker at det handler noe om dette da, at vi blir invitert inn, og da trenger vi å starte oss selv, tror jeg, mange ganger. Nå har du kanskje allerede gjort det I starten av den gudstjenesten, men la oss også nå, når vi skal be bønner, starte litt der. La oss starte hos oss selv og invitere ham inn. Invitere ham inn på nytt igjen. Skal vi gjøre det? Invitere Jesus inn på nytt I hjertet. Ja, men det har jeg gjort, sier du. Ok, men la oss invitere ham inn en gang til. Ikke være redd for ham. Du har kanskje et avstandsforhold til ham. Kanskje holder du ham litt på avstand på et eller annet område I livet. Kanskje det tid den søndagen her for å invitere ham inn I det rommet også. Vi inviterer ham også inn der, som du kanskje har holdt han litt på avstand. Han vil være pappa Gud for deg. Han elsker deg. Han vet alt. Om du prøver å dekke det til og skjule det, så vet han det likevel. Og han elsker deg på tross av det. I kraft av det som Jesus gjorde, så elsker han deg. Uansett. Ikke vær redd for deg selv heller, tenker jeg. For det som du tenker at du kanskje ikke kan vise fram, eller det du ikke kan vise ham. Han vet alt. Og han elsker deg likevel. Så hvis du vil stå opp, så kan du det. Så skal vi tilbe Gud, og vi skal be bønner etter hvert. Men la oss starte der med å sammen invitere ham inn igjen. Så gjør du det på den måten som naturlig for deg. Om du vil gå på kne, om du vil stå, sitte. Hvordan du vil gjøre det. Men la oss starte der. Og bare invitere ham inn I vårt eget hjerte. Ta oppgjør kanskje med ting som du trenger å ta oppgjør med. Omvendelse på ting du opplever at den hellige ånd peker på. Kanskje han har mint deg på ting underveis når jeg har pratet nå. Eller hittil I gudstjenesten. Eller du kom hit med en sorg, med en smerte, med noen ting som du trenger å få lagt av. Benytt den sjansen nå til å få lagt det av. Legg det fram for korset, ned for korset. Ska vi göra det, så söker vi Gud sammen.